วัสดีครับเดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและเปี่ยมไปด้วยความรักขอบคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาพวกข้าพงทั้งหลายที่มีโอกาสรู้จักองค์พระเยซูคริสต์และขอบคุณพระองค์ที่ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับพวกข้าพงทุกๆคนขอบคุณที่ทรงประทานพระคำขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพงทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงสอนขอทรงทำงานในใจของพวกข้าพงทั้งหลายที่ไม่เพียงแต่จะเข้าใจในพระคำของพระองค์แต่ขอให้เราได้ใช้พระคำของพระองค์นั้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงขอทุกๆคำที่มาจากการเทศนานี้ให้มาจากพระองค์เราอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในเดือนนี้ก็พิเศษก็คือสำหรับประเทศไทยก็จะมีเลือกตั้งนะครับช่วงนี้บรรยากาศก็เข้มข้นขึ้นถ้าเราดูโทรทัศน์ก็จะมีการพูดถึงนโยบายของพรรคต่างๆนะครับก็น่าฟังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าดีๆทั้งนั้นนะครับแต่ปรากฏการณ์หนึ่งที่มันเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปหลายปีก็คือเวลาเราเห็นไม่ค่อยเหมือนกันบางทีก็ทะเลาะกันงานที่ผมทำก็ผมก็เริ่มได้รับคนไข้ที่ทะเลาะกันในบ้านเพราะว่าชอบคนละแบบนะครับดังนั้นก็สิ่งที่ผมแนะนำพวกเราก็คือเรื่องการเมืองก็ฟังไว้ตัดสินใจเอาเองแต่ว่าก็อย่าเอาเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็อย่าเอาเข้ามาในคริสตจักรนะครับชอบอะไรแล้วก็ชอบส่วนตัวได้นะครับแล้วก็เคารพความรู้สึกความคิดของคนอื่นเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทศนาวันนี้โดยตรงเกี่ยวนิดๆในเรื่องของเวลาที่พรรคการเมืองพูดนโยบายเขาจะมีเหตุผลอะไรของเขาเยอะแยะนะครับและเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะทำอะไรบางอย่างเราก็มักจะมีเหตุผลรองรับสิ่งที่เราทำมีเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นไม่วัยรุ่นมากประมาณสัก13ปีผู้ชายนะครับพ่อแม่ให้ไปโรงเรียนนะครับพอไปถึงที่โรงเรียนก็เพื่อนก็ชวนนะครับบอกว่าวันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมีวิชาพละศิลปะโดดไปเล่นเกมดีกว่านะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะโดดไปเล่นเกมโดยเขาให้เหตุผลว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนฟังดูเหมือนเหตุผลดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนแต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังเรื่องนี้ก็จะรู้สึกง่ายในการตัดสินว่าเด็กคนนี้ตัดสินใจผิดนะครับแต่ถ้าหากว่ามีเด็กอีกคนหนึ่งอายุเท่ากันนะครับเมื่อเขาเรียนหนังสือเสร็จกลับมาที่บ้านและคุณพ่อบอกว่าให้ช่วยทำงานบางอย่างที่บ้านเพราะว่าที่บ้านขาดคนต้องช่วยทำงานด้วยกันตอนเย็นแต่เด็กคนนั้นก็บอกว่าเขาต้องทำการบ้านด้วยเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่มีการบ้านไปส่งคุณครูพรุ่งนี้คำถามคือเด็กคนนี้ควรจะตัดสินใจเลือกอะไรระหว่างทำการบ้านหรือไปช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองอย่างมีเหตุผลที่ดีถ้าเด็กเลือกที่จะทำการบ้านเพราะว่าก็เขาเป็นเด็กหน้าที่เขาต้องเรียนหนังสือเขาต้องทำการบ้านเพื่อเขาจะได้เรียนรู้แล้วมีงานไปส่งคุณครูเป็นหน้าที่ของนักเรียนแต่ในอีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นลูกของพ่อกับแม่ก็ต้องช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรคือสิ่งที่ถูกที่ควรจะเลือกในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับมีหลายๆเรื่องที่ง่ายที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกหรือควรจะเลือกอะไรแต่บางครั้งมันก็จะมีบางอย่างที่มันจะดูงงไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจหรือทำยังไงดีนะครับเมื่อเอวาทำพลาดโดยการเลือกกินผลไม้ต้องห้ามถ้าเราอ่านในพระธรรมปฐมกาล ตอนที่มนุษย์ทำบาปครั้งแรกเอวาก็มีเหตุผลที่ดีเพราะเขากินเพื่ออยากที่จะได้ปัญญาเอวาทำถูกหรือเปล่าทำไม่ถูกแต่เอวามีเหตุผลที่ดีในการทำนะเพราะว่าเขาอยากได้ปัญญาเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งขอเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันก่อนหัวข้อเทศนาวันนี้นะครับก็คือเป็นที่ชอบต่อหน้าพระเจ้าและมนุษย์นะครับโดยพระธรรมหลักที่เราจะใช้คือพระธรรมลูกาบทที่2จะขออ่านตั้งแต่ข้อบทลูกาบทที่2ข้อ39ถึง52ถ้าอยู่ในจะอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับถ้าเป็นฉบับเดียวกับผมก็จะอยู่ในหน้า126นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะเราอาจจะใช้คนละเวอร์ชั่นกันนะครับไม่ต้องอ่านพร้อมกันก็ได้ ลูกาบทที่2ข้อ39ถึง51เออ52นะครับครั้นโยเซฟกับนางมารีได้กระทำการทั้งปวงตามธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปถึงนาซาเรตเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้นประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปีเมื่อพระกุมารมีพระชน 12 พรรษาเขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนั้นเมื่อครบกำหนดวันเลี้ยงกันแล้วขณะเขากำลังกลับไปพระกุมารเยซูยังค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายบิดากับมารดาก็ไม่รู้แต่เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารนั้นอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกันเขาจึงเดินทางไปได้วันหนึ่งแล้วเริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่รู้จักกันเมื่อไม่พบจึงกลับไปเที่ยวหาที่กรุงเยรูซาเล็มครั้นหามาได้3วันแล้วจึงพบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นฝ่ายบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจมารดาจึงว่าลูกเอ๋ยทำไมจึงทำแก่เราอย่างนี้ดูเถิดพ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์หนักพระเยซูจึงตอบว่าท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉันฝ่ายบิดามารดาก็ไม่เข้าใจคำที่ท่านกล่าวแก่เขาแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเรตอยู่ใต้ความปกครองของเขามารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพราะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงพระธรรมตอนนี้ก็จะเป็นพระธรรมตอนเดียวที่พูดถึงพระเยซูคริสต์ในช่วงวัยรุ่นนะครับคืออายุ12นะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นพูดถึงตอนที่พระองค์โตแล้วนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือครอบครัวของโยเซฟนะครับที่พระองค์อยู่ที่พระเยซูคริสต์อยู่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้อยู่ในเมืองเยรูซาเล็มนะครับเขาอยู่นาซาเรตดังนั้นก็คือในเริ่มต้นในข้อ39นั้นก็บอกว่าครอบครัวก็ย้ายกลับไปยังเมืองนาซาเรตนะครับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนาซาเรตนี่คนอิสราเอลเนี่ยทุกๆปีเขาจะพยายามหาโอกาสมาที่เยรูซาเล็มเพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้านะครับก็มาได้มากได้น้อยแล้วแต่ครอบครัวขึ้นกับว่าระยะใกล้ระยะไกลนะครับการเดินทางสมัยนั้นก็ลำบากแต่ว่าทุกๆครอบครัวอย่างน้อยจะพยายาม1ครั้งที่จะมา ครับและเขาจะเลือกอย่างน้อยที่สุดก็คือเทศกาลปัสกาที่จะมาดังนั้นก็คือทายได้ว่าคนมันจะเยอะนะครับในพระธรรมตอนนี้ก็จะเล่าถึงว่าตอนที่โยเซฟมารีแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็เดินทางมายังเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาตามปกติที่เคยมานะครับตอนนั้นพระเยซูคริสต์ก็อายุ12นะครับแล้วก็เมื่อเสร็จธุระนมัสการพระเจ้าเสร็จเขาก็กลับนะครับทีนี้พวกนี้เวลาเดินทางเขาก็ไปเป็นขบวนนะครับคนก็จะเยอะนะครับกลับไปก็ระหว่างทางมารีกับโยเซฟก็เฮ้ยลูกหายไปไหนหาไม่เจอนะครับแรกๆก็นึกว่าไปอยู่กับญาติๆเดินไปเดินมาแถวๆนั้นแต่ว่าถามไปถามมาก็ไม่เจอหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอก็เลยย้อนกลับมาในเยรูซาเล็มนะครับก็หาไปหามาใช้เวลาถึง3วันในที่สุดถึงเจอว่าพระเยซูคริสต์อยู่ในพระวิหารนะครับสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่เข้าใจได้นะครับว่าจะรู้สึกยังไงถ้าลูกหาไม่เจอนะครับผมไม่เคยมีประสบการณ์ลูกหายแต่เคยแค่หาไม่เจอสั้นๆ นะครับก็คือในบ้านผมมันจะมีห้องอยู่หลายๆห้องแต่มันจะมีที่ที่ลูกสาวผมเนี่ยเขามักจะอยู่เป็นที่แล้วก็บางช่วงเวลาที่ผมต้องอยู่กับเขาสองคนในขณะที่ไม่มีพี่หรือว่าพี่เลี้ยงหรือคนอื่นคอยดูแลเคยมีบางครั้งที่ผมหาเขาไม่เจอในบ้านตัวเองแล้วก็เราหาในที่ที่เขาอยู่ประจำแล้วก็หาไม่เจอก็ตกใจนะเพราะว่าลูกสาวผมเป็นออทิสติกนะครับเนี่ยนะเขาไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาไปอยู่ที่ไหนนะครับแบบสเวนเปิดไล่จนทุกห้องจนกว่าจะเจอเนี่ยแต่แค่ช่วงเวลา5นาที10นาทีก็จะรู้สึกกังวลนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าลูกหายไปเป็นวันต้องกังวลมากดังนั้นเข้าใจได้ว่าทำไมเมื่อมารีมาเจอพระเยซูคริสต์เนี่ยเขาถึงต่อว่านะครับเมื่อมารีมาเจอก็บอกว่าทำไมลูกเอ๋ยทำไมทำแก่เราอย่างนี้นะดูเถิดพ่อกับแม่ก็แสวงหาก็เป็นทุกข์นักนะปรากฏว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ขอโทษนะครับพระเยซูคริสต์ไม่ได้ขอโทษไม่ได้ขอโทษคุณแม่ครับผมเผลอไปไม่ได้ขอโทษแต่สิ่งที่พระองค์ตอบก็คือท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉันอันนี้พูดตรงๆถ้าเป็นพ่อแม่ลูกตอบแบบนี้สงสัยจะยาวนะครับ นะครับคือรู้เหมือนเขาไม่ได้รู้หรือว่าเรากังวลแล้วเป็นลูกเอ๊ะทำไมหายไปทำไมไม่บอกนะครับเอ๊ะทำไมพระเยซูคริสต์ถึงตอบแบบนั้นมารีกับโยเซฟฟังคำตอบก็ไม่เข้าใจนะครับไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่ก็หยวนไปก่อนแล้วเก็บไว้ในใจนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พระเยซูคริสต์ก็ติดตามครอบครัวกลับนาซาเร็ธนะครับส่วนตอนนี้ที่พระเยซูคริสต์อยู่ในพระวิหารเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทำก็คือถามนะครับฟังแล้วก็ไต่ถามสิ่งที่อาจารย์เขาสอนแล้วก็มีตอบคำถามนะครับเวลาเราอ่านพระคำตอนนี้เนี่ยเราคิดยังไงครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำผมเชื่อว่าหลายคนจะเห็นใจมารีนะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าหากว่าลูกหายไปเนี่ยยังไงก็ตกใจแล้วก็ลูกก็ทำไมไม่บอกนะครับคือโอเคสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์แหละแต่ก็ใช่แต่ก็น่าจะบอกว่าจะยังไม่กลับด้วยหรือไงทำไมไม่ขออนุญาตก่อนอันที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเหตุผลด้านไหนดีกว่ากันนะครับว่าเหตุผลที่ควรจะบอกไม่บอกหรือว่าเหตุผลที่ควรจะไปหรืออยู่นะครับ ถ้าเราคิดตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปนะครับต่อให้เหตุผลในการไม่ไปกับพ่อแม่ของพระเยซูคริสต์นะครับคือเพื่ออยู่ในพระวิหารซึ่งเป็นเหตุผลที่ดีอยู่เพื่อเรียนหนังสืออยู่เพื่อที่จะเข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้นฟังดูเหมือนเป็นเหตุผลที่ดีแต่ก็ผิดที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะพ่อแม่จะกลับอันนี้ถ้าเราคิดแบบมนุษย์ถูกไหมครับว่าถ้าเราคิดแบบมนุษย์เอ๊ะเรื่องนี้พระเยซูคริสต์ก็มีทั้งถูกและผิดถูกก็คืออยากเรียนพระคำพระเจ้าก็เลยอยู่ในพระวิหารแต่ผิดก็คืออ้าวแล้วทำไมไม่บอกพ่อแม่ว่าจะไม่กลับปล่อยให้พ่อแม่เป็นห่วงแต่จริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เหตุผลว่าอันไหนดีหรือไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของauthority ครับเป็นเรื่องของลำดับขั้นว่าใครสูงกว่ากันถ้าสมมุติพระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์เรื่องนี้พระองค์ผิดที่ไม่ขออนุญาตพ่อแม่แต่เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องขออนุญาตในการกระทำสิ่งใดๆในขณะที่พระองค์เป็นมนุษย์ในขณะที่องค์พระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์พระองค์ต้องทนรับความทุกข์เผชิญการทดลองแต่ในทางกลับกันในขณะเดียวกันพระองค์เป็นพระเจ้าด้วยในส่วนที่พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์มีภาษาอังกฤษเรียก authority ครับคือเหมือนในขั้นที่สูงกว่าดังนั้นพระองค์ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการทำถ้าหากเราเข้าใจว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นทั้งมนุษย์และเป็นพระเจ้าเราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตมารีและโยเซฟดังนั้นพระองค์ไม่ได้ทำบาปนะครับดังนั้นพระองค์ไม่ทำบาปเพราะว่าถ้าเราบางคนอาจจะคิดว่าจริงๆพระเยซูทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะแต่ว่าเหตุผลที่ดีดังนั้นก็ตู้ๆกันไปแต่ถ้าคิดแบบนั้นแปลว่าจริงๆพระเยซูคริสต์มีบาปแต่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบาปนะครับดังนั้นจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเพื่อเห็นแก่การได้เรียนพระคัมภีร์เพื่อเห็นแก่การได้เรียนพระคำพระเจ้าพระเยซูคริสต์เลยยอมทำผิดบางอย่างต่อพ่อแม่ไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ทำผิดเพราะพระองค์เป็นพระเจ้านะครับดังนั้นเรื่องนี้เราถอยกลับมาอีกครั้งหนึ่งความเข้าใจเรื่องนี้ของเราจะโอเคขึ้นถ้าเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าด้วยดังนั้นพระองค์มีสิทธิ์ในการที่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับแต่ถ้าหากเรามองเรื่องนี้ในมุมของโยเซฟกับมารีน่าเห็นใจไหมครับน่าเห็นใจนะครับสำหรับหัวอกคนเป็นพ่อแม่ถ้าเรารักและดูแลใครสักคนหนึ่งมากๆนะครับแต่ต้องมาตกใจกับการที่มีท่าทีแบบนี้นะครับโยเซฟกับมารีรักและดูแลพระเยซูคริสต์เป็นห่วงเป็นใยแต่ต้องมาตกใจกับการที่ลูกหายไปโดยไม่บอกเรารู้สึกเห็นใจมารีกับโยเซฟไหมก็น่าเห็นใจนะครับเราเห็นใจตัวเองไหมครับบางครั้งเราก็ทำสิ่งที่ดีตั้งหลายอย่างแต่พระเจ้ายังอนุญาตให้เกิดสิ่งร้ายๆกับชีวิตของเราสำหรับมารีกับโยเซฟเรื่องนี้บางทียากที่จะเข้าใจว่าในสำหรับความเป็นพ่อเป็นแม่ที่พยายามดูแลลูกทุกอย่างแต่ทำไมเกิดเรื่องนี้ขึ้นสำหรับชีวิตของเราก็เหมือนกันบางครั้งเราไม่เข้าใจเพราะว่าเราคิดว่าทำทุกอย่างโอเคแต่ทำไมยังเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับชีวิตของเราบางครั้งเราเอาใจใส่คนอื่นเราห่วงใยคนอื่นเราเสียสละแต่กลับได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดีบางคนทำงานรับใช้ในคริสตจักรแต่ยังเกิดเลือกที่อยากไม่อยากให้เกิดขึ้นหากในพระคำตอนนี้เราเห็นใจมารีกับโยเซฟ ็ให้เห็นใจตัวเองด้วยและเห็นใจพวกเราทุกๆคนผมเชื่อว่าทุกๆคนก็อาจจะมีประสบการณ์ว่าบางทีเราก็ตั้งใจทำสิ่งดีๆในชีวิตแต่บางทีเกิดเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นซึ่งในพระธรรมตอนนี้พระคัมภีร์บอกว่ามารีกับโยเซฟไม่เข้าใจคำตอบที่พระเยซูคริสต์ให้และผมก็เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจคำตอบว่าทำไมถึงเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นในชีวิตของเราในบางครั้งมารีไม่เข้าใจโยบถ้าพวกเรารู้จักโยบโยบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเกิดเรื่องเหล่านั้นขึ้นในชีวิตของเขาและพวกเราเองหลายครั้งก็ไม่เข้าใจแต่ในที่สุดมารีเข้าใจไหมครับในตอนนี้เขายังไม่เข้าใจแต่เมื่อเราทราบภายหลังใช่ไหมครับเขาอยู่จนกระทั่งโอเคเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและฟื้นคืนพระชนเขาแน่ใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าในเวลานั้นมารีคงเข้าใจเมื่อมองย้อนกลับมาผมหวังว่าในที่สุดพวกเราก็จะเข้าใจผมหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราจะเข้าใจว่าทำไมเกิดเรื่องเหล่านั้นขึ้นเรื่องนี้ในที่สุดจบดีไหมครับก็ดีนะก็คือพระเยซูคริสต์ก็กลับไปอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาร่างกายเป็นที่ชอบจำเพาะพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยมารีไม่เข้าใจตอนเกิดเรื่องว่าทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่สุดท้ายเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันนะครับผมหวังว่าในชีวิตของเราบางเรื่องที่เราไม่รู้ว่าทำไมเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นหวังว่าสุดท้ายในที่สุดจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันแต่ประเด็นสำคัญของพระธรรมตอนนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่นำให้เราคิดประเด็นสำคัญของพระธรรมตอนนี้จะอยู่ตรงที่พระเยซูคริสต์ตัดสินใจที่จะอยู่ในพระวิหารด้วยเหตุผลที่พระองค์บอกว่าตอนนั้นพระองค์ตอบว่าท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉันซึ่งตรงนี้ในมังเล่มก็จะแปลว่าต้องอยู่เพื่อทำภารกิจบางอย่างของพระบิดาของฉันพระเยซูคริสต์ต้องอยู่ในพระวิหารเพื่อทำภารกิจบางอย่างของพระบิดาต้องทำธุระบางอย่างของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้บอกให้ทำดังนั้นมารีกับโยเซฟอยากให้พระองค์กลับนาซาเร็ตแต่พระเจ้าอยากให้พระองค์อยู่การตัดสินใจของพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เหตุผลแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นคนสั่งการกลับไปกับพ่อแม่ก็ดีเพราะเป็นการเชื่อฟังการอยู่ในพระวิหารก็ได้สติปัญญาเพิ่มแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักสำหรับการตัดสินใจของพระเยซูคริสต์เรื่องนี้อยู่ที่ใครสั่งการตัดสินใจของพระเยซูคริสต์อยู่ที่ใครเป็นผู้บอกให้ทำหรือผมพูดอีกในหนึ่งก็คือพระเยซูคริสต์คำนึงถึงความปรารถนาของพระเจ้ามากกว่าความปรารถนาของมนุษย์เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกนะครับทรงสร้างฟ้าแผ่นดินน้ำสัตว์สวนเอเดนทรงมีให้มีมนุษย์และทรงอวยพรมนุษย์อย่างมากมายมีหลายอย่างที่พระองค์ได้สอนอย่างเช่นเรื่องบัญญัติสิบประการการให้อภัยบางคนเมื่อเริ่มอ่านพระคัมภีร์จะรู้สึกว่าเหมือนมีกรอบเยอะไอ้นั่นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องระวังไม่ให้ทำนะครับ แต่ในท่ามกลางสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสอนเรามีสิ่งหนึ่งที่พระองค์เว้นไว้ให้เราเสมอซึ่งผมเคยบอกพวกเราไปแล้วคือการตัดสินใจพระเจ้าเว้นการตัดสินใจไว้ให้มนุษย์เสมอมนุษย์มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเราจะเลือกอะไรจะทำอะไรพระเจ้าให้เรามีสิทธิ์ในการตัดสินใจและเอวาก็ตัดสินใจแต่ตัดสินใจพลาดกินผลไม้ต้องห้ามและทำบาปด้วยเหตุผลที่เหมือนจะดีว่ากินแล้วจะได้มีปัญญาผมอยากให้เราลองนึกดูซิว่าในช่วงเวลานี้มีเรื่องอะไรที่เราต้องตัดสินใจมีอยู่ไหมที่เรากำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีมีหรือเปล่าลองทบทวน30วินาทีในใจช่วงนี้มีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจไหมมีอะไรที่เราต้องชั่งน้ำหนักหรือเปล่าจะเอายังไงดีจริงๆมีได้หลายเรื่องถ้าบางคนจะทำธุรกิจใหม่ก็ต้องคิดว่าเปิดหรือไม่เปิดดีเปิดธุรกิจใหม่ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าไม่มีใครไม่ยังใครยังไม่มีเรื่องตัดสินใจเดียวคิดจักคงจะมีให้นะครับเดี๋ยวเร็วนี้เขาก็จะมีเรื่องเซลล์นะคิดจักก็จะจัดเรื่องเซลล์ระบบเซลล์อีกครั้งหนึ่งเราก็จะต้องมีเรื่องตัดสินใจแล้วครับว่าเราจะไปเซลล์ดีหรือไม่ไปเซลล์ดีนะเรามีวิธีเลือกยังไงเราใช้วิธีไหนในการตัดสินใจบางครั้งเราใช้วิธีชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียเราใช้เหตุใช้ผลแต่ผมเสนออีกอย่างหนึ่งเพิ่มซึ่งมาจากพระธรรมตอนที่เราอ่านก็คือเวลาเราจะตัดสินใจขอให้เราลองคิดดูซิว่าพระเจ้าว่ายังไงแบบไหนที่พระองค์พอพระทัยเมื่อเอวาตัดสินใจกินผลไม้ต้องห้ามเขาตัดสินใจด้วยเหตุผลที่ว่ากินแล้วมันจะมีปัญญาซึ่งเป็นเหตุผลที่ดีแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนก็ยังได้รับคำชมเพราะเขาเลือกทูลขอสติปัญญานั้นการมีปัญญาไม่ได้เป็นเหตุผลที่ไม่ดีแม้แต่ในพระธรรมสุภาษิตก็สอนเราเรื่องปัญญาดังนั้นการใช้เหตุผลในการตัดสินใจของเอวาก็ฟังดูดีแต่ทำให้เอวาตกอยู่ในบาปดังนั้นมันไม่ใช่แค่เหตุผลดีถ้าเอวาคิดสักนิดหนึ่งว่าแบบไหนพระเจ้าจะพอพระทัยเขาจะไม่ตัดสินใจแบบนั้นเรารู้ว่าถ้าเอวาไม่คิดหรอกว่ากินแล้วมันจะดีหรือไม่ดีได้ปัญญาหรือไม่ได้ปัญญาเขาเพียงแต่คิดว่าแบบไหนพระเจ้าจะพอพระทัยเอวาจะไม่กินผลไม้ผมขอให้เราระวังเรื่องการใช้เหตุผลผมไม่ได้หมายถึงให้เราไม่มีเหตุผลนะคือมีเหตุผลเนี่ยดีแต่ต้องระวังว่าเราจะใช้เหตุผลเพื่ออธิบายสิ่งที่เราอยากทำคือเราตัดสินใจแล้วเราว่าเราจะทำแบบนี้แต่เราหาเหตุผลมาอธิบายว่าเราควรจะทำมันถ้าเราไม่อยากมาโบสถ์สมมติเฉยๆนะเราอาจจะมีเหตุผลที่ดีเช่นเราจำเป็นต้องไปทำ1 2 3 4ก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังเราสามารถหาเหตุผลดีๆเยอะที่จะสนับสนุนสิ่งที่ไม่น่าทำนะครับนั้นต้องระวังเรื่องของการใช้เหตุผลเพราะ นี่เป็นช่วงที่ซาตานใช้ช่องที่ซาตานใช้โจมตีมนุษย์มากที่สุดให้ตกอยู่ในบาปไม่ต้องไปหาใครอื่นเลยนะครับผมให้พวกเราลองทบทวนชีวิตย้อนกลับไปเคยมีสักครั้งหนึ่งที่เราเคยทำบาปมีไหมแล้วนึกดูซิว่าทำไมเราทำผมเชื่อว่าในตอนนั้นเนี่ยมีหลายครั้งที่มันจะเป็นเหตุผลบางอย่างที่เราบอกกับตัวเราเองว่ามันควรจะทำเพราะ1 2 3 4นี่คือช่องที่ซาตานใช้ให้มนุษย์ทำบาปซาตานไม่ได้เอาผลไม้ยัดใส่ปากเอวาเพียงแต่โจมตีด้านความคิดให้เหตุผลที่มันฟังดูดีแน่นอนครับการติดตามมารีกับโยเซฟไปกับกองคาราวานเป็นบทบาทของลูกที่ดีแต่พระเจ้าประสงค์ให้พระเยซูคริสต์อยู่ในพระวิหารเพื่อภารกิจบางอย่างและพระเยซูคริสต์ตัดสินใจที่จะอยู่การตัดสินใจของพระเยซูคริสต์ขึ้นกับว่าพระเจ้าพอพระทัยยังไงพระเจ้าต้องการยังไงทุกวันนี้เราอยู่ในโลกในสังคมที่หล่อหลอมกระบวนการคิดของเรามีค่านิยมที่เราให้คุณค่าและเมื่อเราให้คุณค่ากับมันเรามักจะมีเหตุผลดีๆที่จะได้มันมาบางครั้งมันอาจจะมากจนกระทั่งสวนทางกับสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยดังนั้นขอให้เราทบทวนเรื่องนี้อยู่เสมอเมื่อพระเยซูคริสต์จำเดินขึ้นและพระองค์เริ่มสอนคำสอนครั้งแรกของพระองค์เป็นเรื่องของคำเทศนาบนภูเขาถ้าเรากลับไปทบทวนดูสิ่งแรกสุดที่พระองค์สอนในคำเทศนาบนภูเขาคืออะไรจำได้ไหมครับสิ่งแรกสุดที่พระองค์ได้ทรงสอนมนุษย์ตั้งแต่พระองค์เริ่มสอนในคำเทศนาบนภูเขาก็คือสิ่งที่โลกว่าดีกับสิ่งที่พระองค์ว่าดีไม่เหมือนกันเรื่องนี้สำคัญมากจนกระทั่งพระองค์เริ่มต้นการสอนบอกไว้ก่อนเลยสิ่งที่พระองค์เห็นว่าดีกับสิ่งที่โลกนี้เห็นว่าดีไม่เหมือนกันนะครับงั้นเราให้ระวังว่าเราจะถูกหล่อหลอมด้วยความคิดทางโลกและเราให้เหตุผลดีๆในการตัดสินใจเลือกทางนั้นโอเคเราได้แนวคิดว่าการตัดสินใจควรจะตัดสินใจในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับแต่การเลือกตามที่พระเจ้าพอพระทัยก็จะมีผลที่เราอาจจะไม่ชอบตามมาในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้นะครับว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ตั้งใจที่จะอยู่ในพระวิหารเนี่ยพระองค์คิดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าเดี๋ยวถ้าพ่อแม่หามาเจอเนี่ยโดนแน่หรือว่าพ่อแม่ต้องไม่สบายใจแน่นะครับแต่คิดว่าพระเยซูคริสต์ก็จะทราบการตัดสินใจเลือกสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยบางครั้งก็ต้องเผชิญความยุ่งยากใจในบางเรื่องและหลายครั้งนะครับไม่ใช่เราไม่รู้ว่าควรจะเลือกแบบไหนเรารู้และเรารู้ว่าเลือกแบบไหนพระเจ้าพอพระทัยด้วยแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือผลที่ตามมาความยุ่งยากใจบางอย่างที่ตามมาที่เราคิดว่าถ้าเลือกแบบที่พระเจ้าพอพระทัยเราจะต้องเจอ1 2 3 4สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพวกเราก็คือว่าในสุดท้ายทุกอย่างมันจะดีเมื่อพระเยซูคริสต์ตัดสินใจที่อยู่ในพระวิหารตามที่พระเจ้าพอพระทัยและแน่นอนตามมาด้วยความไม่พอใจของมารีและโยเซฟแต่ในที่สุดทุกอย่างก็ดีในที่สุดมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แบบทุกคนก็กลับไปอยู่ด้วยกันที่นาซาเรธแล้วพระองค์ก็จำเริญขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงคื ไม่ควรที่จะมีอะไรที่จะมิดบทบังเราจากการเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็สำคัญสำหรับองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ถึงเลือกที่จะยังอยู่ในพระวิหารดังนั้นถ้าสิ่งนี้สำคัญกับพระเยซูคริสต์ก็ควรจะสำคัญกับเราด้วยเช่นเดียวกันการเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าการนมัสการดังนั้นถ้ามันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเช่นเราอาจจะเป็นคนสันโดษเราอาจจะไม่อยากยุ่งกับใครเราก็เลยชอบอยู่คนเดียวที่บ้านไม่ค่อยสูงสิงกับพี่น้องแต่ผมทราบว่าในที่สุดเราน่าจะรู้ว่าควรจะตัดสินใจยังไงโอเคสุดท้ายเมื่อตอนเริ่มต้นผมเล่าให้ฟังเรื่องเด็กคนหนึ่งที่เขาหลังเลิกเรียนต้องทำการบ้านและคุณพ่อก็บอกว่าให้ไปช่วยงานทั้งสองอย่างเป็นเหตุผลที่ดีทำการบ้านก็ต้องทำว่าเป็นนักเรียนต้องเรียนหนังสือต้องทำการบ้านส่งคุณครูเป็นหน้าที่ของนักเรียนแต่ช่วยงานพ่อแม่ก็เป็นเหตุผลที่ดีเด็กคนนี้ควรจะเลือกอะไรครับไม่หนูเนาะโอเคผมอยากจะสรุปว่าเด็กคนนี้เนี่ยควรจะเลือกทำงานที่พ่อกับแม่ให้ทำจริงๆทั้งสองอย่างเป็นเหตุผลที่ดีแต่การตัดสินใจของเด็กคนนี้ควรจะเลือกจากว่าใครเป็นคนบอกการทำงานบ้านพ่อเป็นคนบอกทำการบ้านครูเป็นคนบอกยังก็ใหญ่ทั้งคู่นะใครปกครองเขาการเลือกทำตามใครมันเป็นการบอกว่าใครปกครองเราครับเด็กควรจะเลือกตามที่พ่อบอกเพราะพ่อคือคนปกครองเขาไม่ใช่ครูบางทีมันเหมือนมีเหตุผลดีทั้งครู่นะครับแต่การเลือกของเราจะบอกว่าใครปกครองชีวิตของเราอยู่อ้าวแล้วกันบ้านล่ะไม่มีไปส่งครูล่ะจะทำยังไงนั่นเป็นหน้าที่ของพ่อครับพ่อต้องคุยกับครูพ่อต้องจัดการเรื่องนั้นเมื่อเราจะตัดสินใจเลือกตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ปกครองเราและพระองค์ก็ต้องดีลกับคุณครูของเราเหมือนกันพระองค์จะเป็นคนจัดการส่วนที่เหลือขอให้เราเลือกให้ถูกเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเลือกให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งและแม้มีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ที่ดีน่าสนใจและอาจจะมีผลต่อทัศนคติมุมมองของพวกข้าพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่มีพระคำของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยปกป้องช่วยเป็นตัวชี้นำและการเดินกับพระองค์ความสัมพันธ์กับพระองค์ก็ทำให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นไปขอพระองค์ทรงเมตตาที่การเลือกการตัดสินใจสิ่งต่างๆในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอพระองค์เมตตาที่จะสำแดงให้ชัดในทุกๆเรื่องว่าพระองค์พอพระทัยในเรื่องใดพระบิดาเจ้าข้าขอให้ด้วยสิ่งนี้ในที่สุดชีวิตของพระองค์ทั้งหลายจะยิ่งจำเริญขึ้นในฝ่ายวิญญาณและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตา ในการตัดสินใจหลายๆเรื่องในชีวิตของพวกข้าพระองค์อาจจะมีความยากลำบากตามมาเมื่อเลือกในสิ่งที่พระองค์พอพระทัยขอพระองค์ทรงเมตตาที่พวกข้าพระองค์จะสามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้ขอทรงอยู่ด้วยกันกับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงอยู่เคียงข้างพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและนำพวกข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะผ่านเรื่องนี้ไปอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน